nilqakom għal l-ewwel program mis-serje inizjattiva dan huwa program ġdid illi Campus FM qiegħed iwassilkom permezz tiegħi minha se nkun qiegħed nippreżentah u anke nipproduċih. Flimkien ma' numru ta' nies ta' esperti f'setturi differenti sa tajjeb li nagħmel dal-preambolużar dal-programm għalkemm se jkun qiegħed jitratta l-aspett tal-volontarjat li se nkunu qed nagħtuh naturalment importanza kbira. Però il-laqta partikolari li dal-istazzjon sigħat il dal-programm huwa li se jkollna wkoll l-aspett tal-politika soċjali, terminu li se nkunu qegħdin niddiskutu illum u se nkunu qegħdin niddiskutu madwar dawn il-programmi li ġejjin. L-idea hija kif qal wieħed mill-guests tiegħi illum biex ninkwadraw l-NGOs u l-volontarjat fil-politika soċjali. Il-politika soċjali nisimgħuha ħafna dil-kelma meta niġu biex niddefinixxuha forsi jkun iktar diffiċli milli wieħed jista' jaħseb, però fl-aħħar mill-aħħar politika soċjali mixejn, maliex nemmen il-midżar, ma mixejn ħlif il-qafas ta' kif jistabbilix ruħha mill-komunitajiet. Però sa nitkellmu aktar fuq hekk. Miegħi llum għandi żewġ missierna kif għadilkom għandi lil-Ġażmund Xkembri li huwa huwa social worker by profession u jaħdem mal-fondazzjoni. Għana li dabli ingliż, Foundation for Social Welfare Services, għaxkultan nibżan.
Fondazzjoni għal-ħarsin soċjali.
Għal-ħarsin soċjali, li u jgħat pala parti mill-team ta' ricerka u HR. Ġażmund għandu esperienza kbira f'diversi setturi, ġi għawek fuq stadina personali, Ġażmund apparti jekk jikkontribwixxi f'diversi dipartimenti, fosthom id-dipartiment tal-Youth and Community Studies, fejn fih propju jagħti courses lill-istudenti tal-masters tagħna u anke tal-baċellerat f'dik li hija politika soċjali u f'temi relatati. Miegħi għandi wkoll Ruth Falzon, kollega u ħabiba tiegħi fil-fehdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni hija parti mid-dipartiment tal-psikologija. Ruth għanda baggage warajja, mhux għax ma jirriflettix fi żmien li għandha, ma għandha baggage twila ta' dak li huwa esperjenza fil-qasam tad-diżabilità, tikkoordina diversi courses, insomma, tikkontribwixxi f'diversi areas, però rridu ngħidu li l-qasam biex ngħidlek ta' speċjalizzazzjoni tagħha hija dislexja. U Rut illum ġiet hawnhekk biex tirrappreżenta id-Dyslexia Association li hija assoċjazzjoni pjuttost ġdida, però id-dyslexia hija issue pjuttost antika, se nkunu qed nitkellmu fuq dan ukoll. Allura l-ħaġa nilqgħakom li sibtu l-ħin, nirringrazzjakom li sibtu l-ħin biex tiġu għal dal-programm. U nibda ftit, Jez, ejna niddefinixxu ftit il-politika soċjali. Ejna assumu, għalkemm hemm m'għandix dubju li hemm ħafna nies imbarra li tisimgħu li jkollhom idea ċara ta' x'inhi l-politika soċjali, però ejna assumu illi se nibdew mill-ġid. Politika soċjali, kun daqs hija Wikipedia ta'
nisa. Ok, nipprov. Ġifieri naħseb l-ewwel ħaġa li wieħed tista' jgħid fil-politika soċjali hija li essenzjalment qed nitkellmu fuq xjenza soċjali. U meta titkellem fuq xjenza soċjali, kemm il-formazzjoni tiegħi, kemm l-esperjenza tiegħi fit-tagħlim kif semmejt inti Andrew. Ħafna drabi definizzjonijiet tentu bi abusive kif ngħidu bl-Ingliż, ġifieri ħafna drabi mhux m'hemmx definizzjoni waħda u dik tieqaf hemm bħal ma nisa nagħmlu fil-fixjenzi fiżiċi bħal mill-fiżika, l-kimika, l-bjoloġija. Kieku jiena jkolli vox pop, nkun għaddej minn Tri Repubblika, jiġi ħatejt li għalik x'inhi l-politika soċjali. Naħseb il-definizzjoni jew tifsira tentattiva li mhix dommatika, ma l-ek kieku jiena naħseb li toqgħod hija l-politika soċjali hija l-pożizzjoni li tieħu soċjetà meta tiġi biex tanalizza il-problemi soċjali li hemm fiha u strateġiji li din l-istess soċjetà tipproponi kif ħadd indirizza dawn il-problemi soċjali.
Crisis management.
Le, mhux crisis management, jifrina qatt attent u għad kemm għandha element analiżi. Jifri l-politika soċjali mhix biss bħalma kien jgħidilna darba lecturer survivor seeking victims, jiġifieri li x-xogħol tal-politika soċjali hija li tara min u tipprova ssalvaħ. L-ewwel nett il-punt tat-tluq tal-politika soċjali huwa li tagħmel analiżi serja u għalhekk hija xjenza. Jiġifieri għalkemm hija xjenza soċjali u allura ovvjament il-lok li persuna jinterpreta, imma trid tibda kull politika soċjali serja, trid tibda analizi serja ta' dak li kunet iġi f'dak il-pajis. Iġifri rridu nħarsu l-en statistiċi, rridu nħarsu l-en trends, rridu nħarsu l-en studji kwalitativi u naraw ftit eżattament imma eżattament dawn il-fatti, dawn l-istatistiċi, dawn l-studji, din ir-riċerka x'qiegħda tgħidilna fuq situazzjoni ta' minnu illum qed niżgħu terminu li has become quite a buzzword at risk of poverty.
Okay.
Sa' risk of poverty, ovvjament, meta nerġgħu nitlu forsi l-faqar fih nifsu huwa jisħoq mhux programm wieħed imma aktar. Ġifieri meta nitkellmu fuq risk of poverty mhux qed nitkellmu biznis li huma friskju ta' faqar materjali, imma wkoll ta' emmirijiet ta' numru ta' perspettivi differenti ta' faqar. Jista' jkun faqar li persuna m'għandux grupp ta' m'għandux familja adekwata, nistgħu nitkellmu fuq faqar kulturali, nistgħu nitkellmu fuq faqar edukattiv, nistgħu nitkellmu fuq faqar li m'għandix madwarek komunità li tissostnik. Dan huma kollha perspettivi differenti ta' faqar u allura jidħlu fl-interess tal-politika soċjali.
Possibbli ma nagħmlu projections meta d-dinja tinbidel daqshekk malajr illi nkun nistgħu illum nafu kważi kważi sejġri għada anki dik fija nifissa kultant.
Naħseb u dak huwa kemm issabiħ u kemm ikraħ tal-politika soċjali, ġifieri l-politika soċjali again bħala xjenza soċjali. Trid tittieħed fil-kuntest partikolari tagħha, ġifieri għal xejn nitkellem fuq politika soċjali jew nipprova nsib strateġiji u nuża analiżi jew nuża studju dak li kienet jiġri fi żmien 80, Malta ta' żmien tal-2008 mhix Malta laqas tal-2000. Ġifieri allura il-politika soċjali trid appuntu tiġġedda f'analiżi biex l-istrateġiji li qed tipproponi ikunu jaqblu skont l-analiżi tal-preżent. Ġifieri ma nistgħux le, ma nistgħux aħna nużaw strateġiji li qed jużaw l-Amerika għaliex is-soċjetà Maltija mhix is-soċjetà Amerikana bil-valuri, bil-kultura, bil-livell soċjoekonomiku tagħna mhumiex assolutament tal-pajjiżi. Nistgħu naraw x'għamlu, nistgħu naraw x'qegħdin jagħmlu, mhux neċessarjament dak li qed jagħmlu japplika 100% għas-soċjetà tagħna.
Okej. Roots, il waħda mill-xhuż għalhekk huwa interessanti u xtaqt ħafna li wieħed mill-ewwel programmi, però kien l-ewwel propru l-ewwel programm indaħal fl-istorja dislexja. Dislexja apparti l-assoċjazzjoni mhix donnu mhijiex biss issue, challenge, sfida, diffikultà tal-individu, donnu il-kuntest soċjali huwa importanti ħafna. Spieganna ftit għaliex problema mhux jew ikollok jew ma jkollokx, jiġifieri il-kuntest għaliex huwa importanti fid-dislexja.
Il-kuntest sar importanti kif qed tintiġeż lilhom qegħdin fit 2008, right? U fejn mit-sena ilu ma kelli bżonn il-qari. Allura jiena kont ngħaddi ma nistax naqra illum, laqas liċenzja ma nista' nieħu. Għadu kemm kelli jew klijent adul xtaq jagħmel il-liċenzja.
Tal-karozza,
u di, speċi, mandomx fakultà laqa wettlux l-Europa xamlu l-istess li jiena dal-klient jidħol xi ħadd miegħu u jaqralu. U jaqralu biex ikun jista' jagħmel l-eżami multiple choice. U r-risposta tal-aġenzija kienet imma da meta jsuq irid jaqra. Imma altru qed jara tabella nallim ilu u dik jitallimha. Għax għandak il-kuntest fej inti qed tuża, għandek repetizzjoni biżejjed, eċetera. U għandek ukoll l-issju li inti qed tagħmlu fuq computer, għandek ħafna qari biex tasal biex inti tgħidu dik it-tabella x'inhi. Ġifieri se tagħmlu orali u kien jiġi. Ġifieri l-huma sanna fistat illi d-dislexja jiena ngħid id-dislexja mhijiex disabilità. Fis-sens, illi inti għandek ġiex modi kif taħsibha, jew huwa moħħ differenti, sa nispjega għaliex, jew hija diżabilità. Jiena kważi ngħid li hija handicap għax is-soċjetà tagħtili, għax jien m'għandi xejn ħażin, imma s-soċjetà timponili. U mhijiex tadatta għalija. U mhijiex tadatta għalija mill-iskejjel. Jiġifieri naħseb jien il-politika soċjali trid tidħol. Malta x'aħna nagħmlu fl-iskejjel? Għalfejn 20% ta' tfal tagħna mhumiex ferħanin fl-iskola.
20%.
Jekk inti tistendi, 20%, ma inti għandek kemm inti tispjega x'inhu dislexja, għandek ħafna tfal li jġibu C's u jistħu ilhom A's, jew ma jitlux l-università x'ġabu D fil-lingwi. Hija kasu għall-qalbi għax jien għandi wieħed minnu li diek u kelli ċans li ma jidħulx l-università għax ma jġibux l-Ingliż, li ma jitru l-lik, xu? ċir u għalek hija politika, għax għandek il-faqar anke l-ġenitur, jekk il-ġenitur ma jafx minn fejn għandu jgħaddi, ħaj, mhux ħaj jista' jgħin it-tifel. Jiġifieri fil-kuntest li qegħdin aħna fejn illum l-internet il-kidba tidħol f'kollox anke biex tmur tixtri, għax jekk tara tkun hemm vażett u jkun hemm miktub potatoes u l-istampa ma tkunx tara, tixtriha minn għalik ħa tixtri xi ħaġa oħra fis-supermarket. Jiġifieri f'dal-kuntest hija importanti għax għandek 20% tal-popolazzjoni jista' jkun li jkollu problema. Mhux qed ngħid severa, għax minn qed tgħid severa tinżel għal 1%, jiġifieri tinżel ħafna. Ma f'dal-kuntest id-dislexja hija problema serja. Għax għandek aspett mhux edukattiv, ekonomiku wkoll. Jiġifieri jiena naf nies, jiġifieri anke bħala pajjiż, pereżempju naf każ illum għandu naħseb għandu 55 sena, li dan hija f'Franza astrofizicist. Aħna tlifnieh. Għax Malta ma rridux jidħlu, għax ma ġafx l-Ingliż.
U dan ikompli mal kont smajt mal-klixxe, mal jiena ad nauseam fil-programmi tiegħi, f'diversi programmi li għamilt kemm il-darba diskutajt l-edukazzjoni bħala edukazzjoni li għandha ħafna tajjeb għaliex meta tikkompara l-istudenti tagħna meta jiggradwaw u meta jagħmlu courses u tikkomparaw ma' studenti barra minn Malta, tletta tagħhom mhux inkunu pariġhom f'ħafna drabi naqbżuhom dak li huwa nassorbu il-kontenut. Mbagħad hemm l-issue tal-formazzjoni. Ma' l-kwistjoni hija li ilna ngħidu li l-sistema tal-edukazzjoni tagħna hija f'ċert aspetti exclusive u ċert aspetti segregati. U nibqgħu donnu ma nindirizzawhiex. Dik tad-dislexja niftakar nies jsemmu l-ferment u jsemmu ġifieri il-problema mhix din l-issu mhix mhix hemm hekk sena sentej.
Dislexja association ilha 27 sena, imma dejjem jiena taf nixtieq li jkollna ministru li kollu tifel jew tifla bid-dislexja u mbagħad jibdew juraw x'inhi l-problemi, sorry. Għax nibda u mbagħad naraw x'inhi l-problemi.
Bisru taħseb to be fair dal-aħħar lanqas milli su dal-aħħar ġimgħa kont qed nara xi editorja ta' gazzetti su qed nerġa' okej, it's not direct related, imma jisu anke dal-issu ta' li l-eżamijiet mhumiex kollox fis-sistema. Ġi jisu hemm ċertu ċaqliq indirettament naħseb ukoll.
Però Jason irridu nedukaw il-ġenituri.
Ekkont se ngħid.
Ġenituri, per eżempju jiena.
Kultant il-ġenituri huma l-ikbar challenge.
L-edukazzjoni, allora per eżempju jiġu xi peris ma nkunu mal-familja mal-kuġini, per eżempju xi kuġini jgħidli għajdlu biex jaqra u jagħmilha revision. Ngħidlu le, jgħidli għalis, illu s-sajf għas-sajf biex nilagħbu. Jaqra ma bedtime biex jieħu gost. Imma ġifieri jgħidu inti tgħidli hekk għax l-edukazzjoni hija kollox mhux hija l-qari bil-kitba.
Hija l-pakkett.
Hija l-pakkett. Jiġri u jiena bħala omm li xtaqt l-itfal tiegħi jieħdu gost ikollhom ċans jagħmlu affarijiet oħra, mhux biss il-kidba. Jiġri anke l-fatt għalfejn tliet sigħat homework tifel ta' xar snin. Mhix tajba, mhix tajba. Sab inti għandek tifel. Jo tifla. Li dan qed ibati biex jaqra, jiġri isni jiena mort skola taċ-Ċiniż. Kif ħankampi? Jiġri imma jiena nemmen il-problema mhijiex edukattiva biss. Hija ekonomika wkoll, għax qed nitilfu ħafna tfal. Apparti mill-pajjiż li tlef brain drain, da jkunu fuq ir-relief jispiċċaw.
Dislexia Association hija daw snin kollha imwafa x'inhi introspettiva toħseb il-membri tagħha. Jew għandha rol politiku, jew għandu jkollha rol politiku. Għaliex
għandu jkollha u qed naħdmu għalija, pereżempju li jsir żgur u aw isir regolari, jsir laqgħa fix-xahar dis-sena minn hija dejjem St. James Cavalier. Ikun hemm attendenza, ovvjament aħna dejjem ngħidu nixtiequ ikun hemm aktar attendenza. Imorru fuq ir-radio, pereżempju bħalissa hemm sensira ta' radio qed nagħmilha jien waslet biex nagħmel l-aħħar waħda għax tlift, tal-lum tlifta minħabba l-interview silbira, mux il-nox narta tlita. Ġifieri wasal l-aħħar waħda hekk. Għamilna ħafna pressure fil-bidu, kien isir ħafna pressure anke biex bit l-SPLD unit, dik għamlu ħafna xogħol id-Dyslex Association. Xogħol fl-iskejjel, promotion, imma it's a bit low key, għax inti rridu naħdmu bin-nies li għandna u kulħadd għandu x'jagħmel, ikollok ġenitura kemm irid jagħti il-volontarjat. Meta tmur id-dar inti għandek aktar xogħol mat-tfal tiegħek. jiena li tinkwetani, li tinkwetani lillum, jekk issaqsi kulħadd x'inhi dislexja, kulħadd ħajlek diffikultà biex taqra u tikteb. Dak huwa l-bidu. Dak huwa l-bidu. Hemm problemi oħra li jiġifieri li t-tfal qed jiġu ikkastigati upar minħabba fihom sa jiena li tifel it-tieħ punishment minħabba kif inhuma ġun moħħu għalija u abbuż. Jiġifieri il-persuna ma tkunx taf. Għax forsi ma tifimx, imma lek hemm bżonn lill-għallima u kien minnu membru fl-iskola u anke fis-soċjetà inġalhom jifhmu x'inhu madwar problemi.
It's hidden.
Iva.
In a way. U inti. Bħal ADHD f'seċa ta' għax hemm
qareb. And is misdiagnosed. U allura
iżgur, eżgur, u jekk ħina speċi, u anke għandna naqra stigma. Anke għandna naqra stigma, ġifieri għataw min jaseb illi dislexja tfisser ignoranza li mu veru xej. Għax waħda min in-nies jekk tara l-istorja tad-dinja. In-nies li l-iktar għamlu skoperti kbar kellhom id-dislexja. Għandna Einstein, għandna Edison, kieku jiena u inti mhux qegħdinha għax l-elettriku vintaħ. Ġir Edison ommu litteralment ħarġitu mill-iskola u għalmitu wi. Jiena naħseb jekk ikun hemm ġi Nobel Prize illom medicine intih. Għax għarfet. Għarfet li dat tifel, mhux li tgħid it-teacher li tgħid hom, għax hi naf.
Jazz, f'dan id-diskors kollu, meta qed nitkellmu fuq percentaġġi pjuttost sinifikattivi. Ngħidu 20% jista' jkunu b'xi mod ieħor effettwati bid-dislexja. Maħniex qed insemmu wkoll il-familjari, is-siblings, l-effett huwa wiesa'. Mela veru li qed insiru daqshekk soċjetà individwalista li maħniex qed nindunaw. Illi taħdejn għandu dan din l-isfida qudiemu. Isu moħna nħarsu lej u din bħal film The Wall nħarsu kontinuament u ninsew li madwarna u maġembna minn.
Naħseb bladu bita xejn jekk qed ikollu jagħmel analiżi tas-soċjetà kontemporanja tagħna, Andrew. Issib li minħabba l-kultura li aħna qed nimportaw tru different media, tru television, tru l-internet, minħabba jisud il-ġirja għal-konsumerużmu fis-soċjetà tagħna, qed insiru aktar individwalisti. U din it-trend, speċjalment f'pajjiżi bħal tagħna pjuttost mediterranji tal-Ewropa tan-nofsinhar hija trend pjuttost ġdida. Jiġifieri fejn aħna qabel bħala nies konna aktar nies minħabba r-reliġjon tagħna, minħabba l-valuri tagħna, konna aktar nies li nħarsu lejn il-komunità lejn il-ġid taħt ieħor. Sfortunatament, kif qed tgħid inti tajjeb ħafna, dan il-bżonnijiet li aħna ħloqna lilna nfusna, sfortunatament qed tiġi allura nsiru aktar nies individwalisti. U allura l-importanti jien, allura l-importanti t-tifel tiegħi, u allura jekk it-tifel tiegħi huwa t-tifel li għandu jkun fil-klassijiej m'għandux ikollu miegħu nies jew tfal oħra li li fixkluħ, din l-idea tal-inklużjon li hija fil-qalba tal-politika soċjali, jiena l-istudenti tiegħi jħobb ħafna nikkwotahom. Diska li għalija tifforma l-essenza tal-politika soċjali. Mhux se
tkantanna biċċa.
Mela mhux tkantanna biċċa, biss hemm diska li żgur kemm aħna laqas taħna ta' ċertu età nafuha li fil-lirika jiena ftit tal-jemilu 40 wara 42 ġin m'għandix problemi. Li jgħid he ain't heavy, he's my brother. U għalija diska hija esattament dak li l-politika soċjali l-iskop tagħha huwa li iktar milli aħna nħarsu lill-individwu, imma l-individwu flimkien ma' oħrajn ikunu kapaċi bħala soċjetà waħda iġorru li xi ħadd li għandu bżonn jinġarf parti mitrieq. Il-filosofija tal-politika soċjali li ħafna drabi aħna kollek hemm aħna xi darba għandna bżonn li xi ħadd li jliha ġorna.
Imma ġeżman għal problemi li anke jekk inti tagħmel dalan nobli, għandek in-nies huma individwi, n-nis għandhom l-opinjonijiet tagħhom, u n-nis għandhom l-aġenda tagħhom. Allura issa jkollok li fil-pjan il-bied l-dislexja mhux xejn, hemm dan problema. Qed tifhimni, jienet nifmax.
Kull persuna u individu,
u individu, u l-problema trid iġġorra, l-Afrikani għandhom the child is the son of the village.
Eżattament.
U dikki, ekku. Li jekk jiena, ġifieri jiena anke jiena nħos, ġifieri di, jiena ġejja dejjem, it-tfal tiegħi tfajtu f'iskola privata. U dejjem kont niġġieled. Ġifieri kellna sfortunatament is-sitwazzjoni illi facilitated ma jiena taw. Għax qegħdin
f'iskola privata.
Jien dejjem kont ngħid li l-iskola għandha tfornihom u jġorrhom il-ġenituri kollha.
Ekku.
Għaliex jiena m'għandi xejn.
Ekku.
Fint, jiena kont ngħid illi l-iskola il-fiż għandhom jirriflettu wkoll l-użu li konna, ġifieri, ovvjament mhux kulħadd jaqbel miegħek, ma dan il-kunċett li jiena t-tfal tiegħi kollha t-tfal tiegħi.
Ekku.
Inti nsertajt għandek il-problema jiena għandi nsertajt għandek il-problema. Imma kulħadd irid iġor. Għax meta nitkellmu fuq twelitu
tal-kax
ta' magħluq.
U appuntu ġifieri wieħed mill-kunċett fundamentali tal-politika soċjali jew dak li ngħidula l-bolla aħna national insurance hija l-filosofija warajja hija appuntu di. L-soċjetà kollha tikkontribwixxi għal bżonn ta' minn għandu.
Nies jarawha taxxarik.
Nies jarawha taxxa, ma ġifieri niftit ninsew li dak huwa mod eżerċizzju, ovvjament, jekk jiena bil-Malti nista' neħlisha jew nista' nevitaha. Imma l-filosofija ta' wara l-bolla, ta' wara l-insurance, l-assigurazzjoni nazzjonali hija dik. Li tkun appuntu assigurazzjoni nazzjonali. Mela jekk jiena bħalissa m'għandix bżonn, qed nikkontribwixxi għal min bħalissa għandu bżonn. Bit-tama li għadha bit-għada meta jkolli bżonn jien nikkontribwixxi għal xaħat ieħor.
Allura l-komunitajiet tagħna fi kriżi ibqgħu magħna. Nfakkarkom li qegħdin fuq Campus FM jew 3.7 FM fil-programm Inizjattiva wara dan inkomplu. Din issue kbira u beħsibni nittratta matul din is-serja għaliex ma nafx fis-soċjoloġija anke fil-psikoloġija titwal ħafna speċjalment fis-social psychology f'dak li nsejħu l-moral panic. Jekk aħniex qed nagħmlu paniku fis-soċjetà aktar milli f'realtà għandna bżonn nagħmlu. Jiġifieri dana tara fil-medja li llum saret jiena għalija. L-aktar nies illum ta' saħħa u ta' standing fi soċjetà huma l-ġurnalisti huma reporters huma l-opinjonisti. Ġifieri, allura aħna kif qed niformulaw l-opinjonijiet tagħna, aħna minn dak li qed nanalizzaw jew kellha jagħmlulna dan xogħol ta' madwarna. Ma apparti dan, hemm dal-fatt jekkox qed noħolqu dal-paniku morali. Allura xi ħaġa li wieħed jistaqsi huwa jekk il-soċjetajiet tagħna humiex fi kriżi. Jazz, int xtar, ġifieri, l-istorja ta' Malta f'dik li hija politika soċjali, aħna pjuttost ġenerużi, anzi hemm ħafna li jgħidulna qegħdin ġenerużi żejt, u l-politiċi qed jagħmlu minn kollox biex b'xi mod jippersuaduna u jbidlu, ġifieri, llum bil-mod il-mod qed nisimgħu ħjieri li forsi aħna ġenerużi wis fis-saħħa, ġenerużi wis fl-edukazzjoni, ġifieri ma jħallsux l-uniformijiet jew ma jħallsux il-kodba. Hekk toqgħod taħseb fuqha vera, hemm verità, mhux vera imma hemm verità fiha l-ħaġa. Minħa l-oħra jsu qed ngħidu wkoll li għandna l-komunitajiet fi kriżi. Il-komunità tagħna hija fi kriżi. X'inhu jiġri fil-politika soċjali? Saret tokenizm, x'qed jiġri?
Naħseb jiena. Again, ġifieri biex nagħmlu ċertu value judgments bħal dawn, rridu kunu ħafna konxi tal-istorja kif żviluppaw l-affarijiet. Ġifieri li wara kollox jiena llum prodott dak li għaddejt f'ħajti matul dawn is-snin li fuq dil-pjaneta. Qabel ma kont fuq xi oħra ma nafx. Jew reinkarnazzjoni. Ġifieri meta aħna nħarsu hemm politika soċjali llum, irridu ħarsu l-politika soċjali fil-perspettiva ta' kif kienet matul is-snin. Ġifieri meta aħna nitkellmu ma x'illum politika soċjali b'xejn imma llum imma ġifieri wan rridu iva npoġġu saqajna mal-art u ngħidu lill-kuntest soċjo-ekonomiku tal-2008 mhux il-kuntest soċjo-ekonomiku tal żmien 70. Minnaħa l-oħra, is-servizz soċjali tagħna llum rridu nanalizzawhom f'kuntest fi-storja f'perspettiva ta' żmien 70. Jiġifieri, allura vera llum li ekonomikament Malta jista' jkun li aktar affluenti soċjetà Maltija milli kienet dak iż-żmien. Imma ma nistgħux aħna ngħidu wara għax aħna minn dejjem hekk konna. Ġifieri meta niġu għall-politika soċjali, naħseb li weekend li mmorru minn estrema l-ieħor. Fil-politika soċjali bħala servizzi għandna żewġ filosofiji. Għandna l-filosofija tal-dik li tissejjaħ universalism, ġifieri nagħti kollox b'xejn lil kulħadd. U għandek dik il-filosofija li tgħid isma' għandek tagħti biss lil min verament ħaqqu. Fir-realtà il-politika soċjali tagħna kif taħdem għandna miksa tnejn. Ifri għandna ċertu servizzi li huma miftuħin b'xejn għal kulħadd. Is-saħħa, l-edukazzjoni, għandek servizzi oħra speċjalment il-servizzi tas-sigurtà soċjali li huma aktar selettivi. Jiġifieri naħseb minn dak il-att, naħseb we are as we go along trying to strike a balance minn dak li għandu jkun b'xejn għal kulħadd. U again, jiġifieri naħseb ma' żmien l-soċjetà Maltija tkun aktar prudenti u naħseb tkun raġonevoli. Ġifieri wasal żmien fejn qabel konna ngħidu isma' għandhom jingħataw l-uniformijiet b'xejn il-kulħadd, il-kotba b'xejn il-kulħadd, imma does that merit u naħseb is-sabiħ tal-politika soċjali huwa
fluidità
u diskussjoni ħajja.
It's governed by partisan politics.
Iva, le, bla dubju ta' xejn.
Ma jingħad inkwetani wkoll illi fuq livell individwali il-filosofija hi ħanara kemm nista' nieħu.
Ukoll, iva.
Jiġifieri
l-ħabbal l-istorja imperjalista tagħna.
Ħanara kemm nista' nieħu.
Ekku, ekku.
Jiġifieri jkollok assurditajiet anke jiġifieri iva każijiet individwali qed insemmi fejn iddeċidi li nissepara xi qabilli.
Iva, żgur.
U mhux vera nkun nissepara. Jiġifieri dak huwa abbuż kbir.
Jo nissepara u mbagħad inkun nieħu pereżempju l-possibilità li nibgħat it-tfal tiegħi ġew skola tal-Knisja.
Ekku. Dik għandi kun waqgħet m'għandi.
Kienet,
pereżempju.
Għedna kważi aħjarra minnha,
eżatt. Hemm eżempji radikoli bħal xi ħadd li jgħod f'kantuniera. Okay? Li kollok il-bib ta' d-dar u l-bib ta' l-garax. Jisseparaw, jibqaw fizikament jgħodu fl-istess dar, il-raġel jħalli l-ID card fuq il-bib principali u l-mara fuq tal-garax biex jihdu l-assistenza soċjali, biex jihdu relief.
Imma Desmond, il-departiment, jekk jiena lej persin nafa, possibli il-departiment ma jafix?
Jiena. Mill-informazzjoni ġifri għanzi, f'sitta żmien ilu to be fair, ġifri waqaf toqaf departiment apposta li xogħlu esplosivament li jinvestiga dawn it-tip ta' abuż. Ġifri xi ħaġa mhux qed ngħid li qed jagħmel biżejjed, ovvjament ġifri l-kreattività tal-poplu Malta fl-drabi tesprimi ruħha f'ċertu direzzjoni forsi wieħed ma jistgħix.
U jkun hemm anki sitwazzjoni ġenwini ħafna, jien niftakar sitwazzjoni partikolari ta' persuna b'diżabilità li kienet jikkoabita ma' persuna. Dil-persuna kienet qed isservi ta' carer tiegħu. U kienet ukoll partner tiegħu, però prinċipalment kienet carer kienet jixu fl-istess dar. Il-kumplessitajiet kienu li dawn kien hemm ta' Departiment tal-Politika Soċjali jew xi Departiment ta' Sigurtà illi daw għadu wara l-bib u nnutaw illi dina x'kellhom tipof, illi dina qiegħda tgħix miegħu u ġġalu għat għamil, ġabu għam il-li għat jiexu fl-imkien. Ma, fil-realtà,
allura,
Abdul Regoli dawn, Abdul Manuel, allu dawn, jgħu taħt point 2.5 u taħt point 3.5. U daqse, il-kawza taħum kiena ġenwina. U biex rizolvi truħa, għalli xumbat kienem ripil effekt, x-servizzi, x-benefici jihdu, x-home service jihdu dan kollu, kienet kolla saqt. U dak kiena fisser, li dak il-raġa se jispiċa jieġin institutionalized. Ġifieri kultant.
Le, kull każ, kull situazzjoni tittara.
U naħseb dik waħda mill-if I were to criticize jew nikkritika l-mod ta' kif qed tiġi implementata l-politika soċjali f'Malta, we tend to put things in a box. Ġifieri ktar minn ngħidu isma' ħanna nanalizzaw eżattament x'qegħdin ngħidu. X'inhu l-implikazzjonijiet ta' dawn id-deċiżjonijiet? Isu kulħadd miegħdi bil-kaxxa tiegħu, imma m'aħniex qegħdin naraw il-container sħiħ, u l-effett li qed inħallu fil-container. Jek meta aħna nleħu kax, jifri naħseb dik hija xi ħaġa li tajjeb li hopefully b'aktar gradwati b'aktar nies, iktar milli gradwati aktar nies li forsi kapaċi jkunu flessibbli fil-ħsieb tagħhom li jkunu aktar insightful, hopefully daw l-affarijiet jibdew joqsu ktar kemm.
Irut, id-diflessja. Tina ftit profil tagħha tkellimna ftit ġili. Smajna, ma tina ftit jekk profil ta' dil kondizjoni din il għax nkun irid nkun politically correct, allura saħalli fedek biex tgħidli profil ftit ta' dil-sitwazzjoni u dawk li tara li huma id-deċiżjonijiet. Għażlit li ridu nagħmlu immedjatament u fil-long term, kif ngħidu, immediately short term u long term decision making li tisir biex nibdew verament nindirizzaw jew nindirizzaw baktar qawwa din is-sitwazzjoni.
L-ewwel dislexja mhix xejn li inti mhix kapaċi tagħmel xi ħaġa daqs kemm tkun ma kapaċi jawnu għall-oħrajn. Ġifieri, issa rridu morru lulu li x'inhu l-qari. L-qari hija mhijiex xi ħaġa li nieħdu naturali, it-tifel jitgħallem
sistema ta' simboli.
Le, it-tifel jitgħallem jiekol, jitkellem, nagħmluha normali. Però jekk it-tifel titfgħu biktib quddiemu m'hemmx ċans li ħajtgħallem jaqra, jekk xi ħadd mela hija bħal meta jgħidu circus act tal-annimal. Talmu jagħmel circus act issa. Bħal minnu kapaċi jikkanta, minnu kapaċi jisfel, minnu kapaċi jaqbeż, minnu kapaċi jiġġi.
Mhumiex naturali, tittallimhom.
Huwa ta' jiġifieri issa hemm min mhux kapaċi tallem. Il-problemi di, il-problema jiena ngħid mhux min għandu dislexja, min jgħalmu. Għax ma jafx kif għandu jgħalmu. Ġi dik hija 80% tal-problema. Fil-kull minħadd tagħlim kif suppost minn min dik inżgħir ħajjimxi. Inti jekk għandek dislexja dejjem qed tibqa' miegħek. Studji neuroloġiki juru, jekk jiena għandi fuq l-erbajn, inti għandek fuq l-erbajn. Jekk naqraw, tismana naqraw fuq ir-radio, l-istess ħanaqraw. Imma jiena dislexja u m'għandix, x'inhu attivat fil-moħħ huwa differenti. Allora kif jiena qed naqra jien huwa differenti kif qed taqra inti. Dik id-dislexja tibqa' miegħek, però huwa profil jista' jirranġa bħal min għandu n-nuċċjali, inti tilbes kontekst, inti l-laser u jiena il-contact lenses. Imma hemm tibqa'. Jiena ngħid il-problema x'isir fil-klassi minn dik użar. Dik waħda. Sa l-problema qiegħdin illi meta inti minn aspett psikoloġiku ta' assessment, irid ikollok seba' snin it-tifel biex jgħid li għandu dislexja minħabba developmental curve. Però jiena jekk iġibli tifel ta' 5 snin quddiemi ħanejlek dan hemm ċans li ħajkollu dislexja. Ma jiena x'nemmen? Jiena nemmen li year one u year two teachers għandhom jgħallmu fil-klassi. Kif jitgħallmu tfal bid-dislexja? Issa jiena ġa għamilna riċerka fejn it-tfal ma jkunux bord u t-teachers raw il kulħadd miexi għax huma tgħidulok bdejna aħna moħħok min għandu bżonnijiet u min
ukraħ.
Ħajaqalura, ħadd ma jaqalura, kulmet nagħmlu flok tuża tara x'tuża rampa u jitla' kulħadd. Diki. Jiġifieri jekk inti mela jekk inti fil-klassi tibda tgħin lil dak tifel minn li kollu 5 snin, qed tifhem, hemm min qasċans imma x'jiġri, ħafna jgħidu. Għada żgħira tija ċans, jiena ngħidlu ma tittellifula ċans hija. Għax jekk din mhux ħajkollha problema ma telliftix, imma jekk ħajkollha tellifta l-uniku sentej fajjita li l-kurrikulu jiffoka fuq il-qari. Għax inti l-ewwel 3 snin il-kurrikulu u qed ngħallmek biex taqra. Mora 3 snin qed tuża l-qari biex titgħallem. Jiġifieri jinqalb totalment. Fil-li f'hemm trid decline fl-ewwel 3 snin, trid ittihom kemm tiflaħ. Imbagħad ma tuża dejjem ħajkolli forsi għandu naqra aktar minnek biex naqra. U ħantik il-lettu, imma dejjem inti teliba. Ġifieri anke din irridu narawha kieku jien ngħidlek għandi tifel ma jafx irraġuna u tifel ma tantx jaqra imma jirraġuna. Li min l-ikbar problema? Jiġifieri inti l-medium trid tara, apparti minn hekk imma tfal bid-dislexja se jkollhom problema ta' short term memory, problema ta' organizzazzjoni, problema li jindunaw x'jimiss li jkollhom sens ta' ħin, ġew ħafna problemi oħna relatati. Li t-teacher faċli tindirizzhom imma trid tkun aware. Għax hekk hi pereżempju ma taf x'għandu tu eżempju banali li dat-tifel għandu short term memory problems. Short term memory jiġifieri aħna għandna tip ta' memorja li ddum qisu 25 minuta. Issa tiegħu ħaddu ħafna nqas, mela jekk inti repetejt biex marret fil-long term ma repetejx biżejjed għalih tilifa. Ma jekk jiena bħala li ma qed sibu l-ktib tal-Malti u iftħu paġna 18. Da sakemm niżel iġib il-ktib tal-Malti, nesa l-paġna. Inti billi ktib 18 fuq il-blackboard, ħares li għafet 18, x'jiġri, da baqa' bil-ktib magħluq, inta barra. U mbagħad insibu fil-kurutur, x'ġaralek? Ma nafx. U vera ma jkun xaf, għax dlan sejta. Insejta. Ġi dawn huma affarijiet żgħar illi fil-klassi ma joħdulek xejn ħin xejn. Preżu problema żaruħa hija dik li jgħidula speed of processing. Ġifieri jiena kapaċi nipproċessa l-lingwa imma nipproċessa ftit iktar bil-mod minnek. Issa jekk it-tieġa tiqa' nofs sekonda biżejjed għalija u jiena ħadda. Problema oħra li jikkupjaw. L-ikkupjar għal ċerti tfal bid-disleksa hija vera diffiċli. U għandna x'għandek il-qari u kif qed tgħid jażmond inti għax short-term memory billi inti jilu handout. Billi inti jilu handout il-kulħadd nimmaġina xi l-ikkupjar ma nafx.
U dawn il-metodi jgħin nitfal l-oħra.
Xejn m'għandek li ġifieri. Xejn però jiena li link li tinkwetani u għal kaw titħol il-politika soċjali, jiġifieri int. Meta jkun hemm ġenitur, sa jiena ġenitur insertajt nifhem fl-edukazzjoni. Għalhekk jiena ħammur quddiem teacher, jiena naf nirrispondiha. Meta jiena ġenitur ma nifhem fl-edukazzjoni, it-teacher qiegħda minn loco parentis, jiena qed nafda kollox fik. U issa jekk preżempju anke jiġuni ħafna ġenituri jgħidu li ma jistgħux ikollu special concessions fil-year 4. Ngħidlu biex ikollu concessions fil-year 4, laqas ir-riporti għaj m'għandek bżonn, il-head tiddeċidi. Imma jekk il-persuna m'għandix din l-informazzjoni, u jiena tagħlam mod ieħor. Ma m'għandix l-empowerment.
Ukorru dan li qed tgħid inti, jiġifieri wieħed mill-modelli li aħna nużaw anke speċjalment fis-soċjoloġija huwa li l-edukazzjoni speċjalment l-edukazzjoni huwa li l-edukazzjoni, l-sistema edukattiv hija microcosm of the wider society. Jiġifieri dak li qed jiġi fis-sistema edukattiv tagħna huwa modell kif aħna qed nissoċjalizzaw l-itfal tagħna li għadha bitgħada jridu jġibu ruħhom fis-soċjetà usa. U naħseb li wkoll jiġifieri. Apparti l-bżonijiet partikolari ta' tfal ta' dislexja. Is-sistema edukattiv tagħna jridu wkoll iwaslu dan il-messaġġ ta' normalization. Ġifieri li aħna wkoll fis-soċjetà rridu nkunu kapaċi li nirrispettaw il-fatt li nies differenti għandhom bżonijiet differenti.
Ġesbo partikolarment fid-dislexja problemi di. Illi ċansis li t-teacher ikun dislexiku għaftit.
Ekku.
Allura ma jistax jifem. U kif għal-Andrew ma tidirx. Dejjek għandi tifel għandu disabilità li tider u hija konsistenti nifima. Imma fi dislexia, per esempio, waħda mill-iktar affarijiet illi ibatu minna dislexia. Meta ngħid, per esempio, jekk tifel ikollu depression minħabba dislexia, mhux qed ngħid imdejja, qed ngħid depression. L-iktar raġuni hija dik li jgħidula performance inconsistency. Jiġifieri llum nafa, għadha ma nafix. Għadha nafa, pitada ma nafix. Ġifieri li.
Allora l-struggles li kienu għaddej minnhom.
Jiġifieri, u mbagħad x'jiġri? Li jiena tiġini ġurnata dajba naf kollox. U miflok ngħid il-proċess, mel inti kont qed titċajta miha, kont qed titħabija, jgħidulhom l-iskola. U mbagħad għandhom anke tfal
bi. Ma taħseb qed tippreparaw mill-istudenti li għadha bitgħada jkunu għalliema fuq dawn il-kondizzjoni partikolari rut.
Ma naħsibx biżejjed, ma naħsibx din hija ovvjament opinjoni tiegħi, forsi hija opinjoni biased għax.
Iva, ovvjament qed tinti milquta direttament.
Imma ma naħsibx inti meta tikkalkula illi. Dislexja naħseb jekk qed toħodha bħala diffikultajiet fi klassi hija l-iktar komuni ħanajtek, kif inti f'kull klassi ħajkollok tnej, every ta' tnej, ara nħoss li kulħadd għandu u għandhom kontribut kbir xagħtu tfal dislexja, għandhom kreattività tremenda. Ġifieri pereżempju għadhom laqas jafu għaliex għandhom visualization hija żviluppata. Alright, parti minnha kif inhuma ġun il-moħħ. Tinżiex moħħ differenti. It's a different way. Pereżempju, allura they make very good. Plastic surgeons, jekk għandek problema fi ċek, very good architect, very good on computer. Jiġifieri għandhom kontribut anke il-mod tal-kreattività li għandhom, jiġifieri uġġieli l-kreattività, jiġifu fi travel. Jiġifieri l-abiltajiet ta' tfal dislexja irridu napprezzawhom għax għandhom kontribut lej is-soċjetà.
Rut, apparti jekk naħseb jiena apparti il-feeds kbar li jagħmlu n-nies ta' ċerta portata u ta' nies li tgħid eżempju. Naħseb anki nies li jiena xilhom ikunu kreattivi fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.
Kif isalvaw fil-klassi?
Ekku, ġifieri m'hemm bżonn, laqas hemm bżonn inħarsu lejn nies illi bil-fors għandhom dik il-kapaċità li jagħmlu achievements bar. Qed ngħidu ma anke dawk l-achievements huma importanti.
Le, fakkar ġifieri jiena li jiddisper jiena li nixtieq li naslu fis-soċjetà tagħna li persuna tgħid jien studjajt biex sir teacher, jien studjajt biex sir tabib, jien studjajt biex sir plumber. Dak li nixtieq. Dak li nixtieq. Jiena kelli l-bennej u kien jgħidlu jiena ignorant ma nafx skola U insejt il-kelma ta' jkollok arkata, jkollok dik il-ġebla tan-nofs,
għandha
kelma żgħira. U dik trid tkun vera tajjeb biex tagħmilha titirfet il-post u beda jagħmel ħafna mezz fuq il fuq baħar. Tkun qed tagħmel lejla fil-mezz hemmhekk, allura biex dejja dal-għodu. Ġifieri imma l-kunċett juli u ma jaf skola. Iċ-ċansis huma li dak kellu dik.
Qabeż dak il-proċess.
U sab metodu tiegħu kif jagħmel jagħmel il-mezz, jiġifieri huwa li jew intelligenza kbira. Imma sfortunatament is-sistema edukattiva tagħna mhix qed tirrispetta mhux għax tfal bid-disleksja ta' nofs il-popolazzjoni.
Ibqgħu magħna għax se nsaqsel il-Ġesmond x'inhu t-taħriġ li għandu jkollu politiku. Ġez, il-politiċi ma jitilawx bil-qualifications, ġiri ħafna drabi jkunu nis, kollok xieħut minnum ovvijament fissetu. Ma nafx fiħdan il-partiti kollom x-taħriċ waqt li jkunu membri parlamentari, jkunu interessanti, kollom x-professional development, xie darba t-insaqsija li l-webs tal-partiti. Pero il-fatt huwa illi il-politiku huwa fondamentali. Biex ikollok politika soċjali sana, fluida, flessibli, aġġornata, li tisemmi. Kemm taħseb li il-politiċi tagħna, il-policy makers tagħna, qed naħdmu bippjan aktar milli bistint, aktar milli nivjaġixxu?
Ġifieri naħseb fil-politika jisu żewġ kurrenti partikolari u l-ewwel nett jisu il-kurrent tradizzjonali fejn il-politiku huwa l-espressjoni tal-vot popolari. Allura mela aktar milli ħarsu lejn il-kapaċitajiet tiegħek, ħarsu tekniċi, ħarsu lejn jisu il-mod il-fatt li l-poplu rid jirrappreżentak għażlek biex tirrappreżentah fluħ l-istituzzjoni tal-pajis li għal-parlament. Merdik hija aktar l-stream tradizzjonali ta' kif naħalsu l-politika. L-stream l-oħra li per-eżempju taħdem f'ċertu sistemi politiċi bħal mill-Italja hija l-stream teknokrata. Ġifieri fejn inti bażikament tista' għandek sistema politiku fejn tagħżel li xi ħadd iktar milli minħabba l-kapaċitajiet jew il-popolarità politika tiegħu, tagħżel xi ħadd bħala ministru minħabba l-ħiliet tekniċi tiegħu.
Dik il-konċett ta' teknokrat.
Eh, teknokrat.
Eh,
ġifieri jiena personalment naħseb li to be fair, ħankun ċar, ġifieri ftit esperjenza diretta li għandha ċertu politiċi, ġifieri fil-waqt li s-sistema Malti hija purament waħda iktar bażata fuq il-sistema tradizzjonali fejn nisu huma jiġu eletti skont il-popolarità u anke dik il-popolarità b'xi mod tagħmel pressjoni fuq il-Prim Ministru fl-għażla tal-kabinet tiegħu jew tagħha, hopefully l-qudiem. Minnaħa l-oħra, naħseb li qed isir sforz speċjalment fi żminijiet riċenti biex l-għażla tal-portafoll tad-dekasteru jingħata skont ċertu orjentazzjoni jew ħiliet jew interessi li jkollha l-persuna. Ġifieri to be fair hemm ċertu teknika li tiġi konsidrata. Ovvjament, jiġri naħseb jiena mhux neċessarjament jekk xi ħadd ikun teknokrat tajjeb jagħmel politiku tajjeb. U laqas huwa viċi versa. Ġifieri naħseb jiena iva, naħseb jekk allura jkollna nistaqsu jekk il-politiċi tagħna għandhom xi kollhom żvilupp professjonali, naħseb li għandu jkollhom. Ġifieri naf, pereżempju f'pajjiżi bħal Italja teżisti jew laqas sa ftit ta' żmien ilu kien teżisti l-iskola ta' Padre Sorge li kienet skola l-iskop taħwa li tipprepara l-politiċi għal-ħidma politika u naf li xi Maltin attendew jew attendew xi seminars tal-iskola ta' Padre Sorge li kienet minn għalija kienet Palermo. Ma nafx għadix teżisti, Padre Sorge huwa Ġiżwita Taljan u kien l-editur ta' ċertu dokumentazzjoni importanti ħafna Bartolomeo Sorge. Ġifieri iva, naħseb li dik l-element professjonali f'sens ta' formazzjoni politika, naħseb għandna bżonnu fil-pajjiż tagħna.
Però minna l-oħra jisu l-idea ta' konsulenza u l-idea ta' strategisti fil-ministeri, fil-gruppi parlamentari differenti, donnu qed nifhmu illi huwa impossibbli li bniedem għalkemm ikollu l-interess jew kemm ikollu l-professjoni tiegħu li hija relatata ma' dak is-settur ikun espert. Ikun jaf kollox. Ħalli nsaqsi il-mistoqsija li nittama li se nkun qiegħed nitratta anke fil-ġimgħat li ġej, ma tkun fl-istess ħin tista' anke biex nibdew bil-mod il-mod nagħlu. Kemm għandu jintervjeni l-Istat fil-politika soċjali? Donnu kien hemm din ix-shift fit-tmeninijiet, speċjalment fl-art tmeninijiet u l-bidu tad-disajniet fejn il-politika soċjali kienet qed tagħti messaġġ ċar. Li huwa ħaġa li mhix benefiċċji soċjali biss, imma għandek benefiċċji soċjali u servizzi. Imma apparti hekk bdejna bil-mod il-mod nitfgħu iktar responsabilità. Ant min huma u allura bdew jħolqu dal-fondazzjonijiet, fondazzjoni ta' RCAP, ta' fondazzjoni ta' Respite Care Services, fondazzjoni Eden, dal-fondazzjoni differenti. Però jisu għarġejna jisu raġa l-istat. Kemm għandu jintervjeni direttament l-istat? Ġifieri,
ħanibda mill-punto di vista teoretiku u mbagħad ninżel minnu. Fit-teorija tal-politika soċjali ngħidu li hemm żewġ modelli prinċipali ta' mod ta' kif tiġi provduta l-politika soċjali jew servizzi relatati mal-politika soċjali, hemm il-modelli nsejħulu l-welfare state. U t-tieni modell iktar alternattiv, iktar reċenti, u dak il-modell li aħna nsejħulu welfare mix, jew inkella kelma alternattiva l-welfare mix jew welfare society. Fil-modell ta' welfare state, bażikament li għandek huwa fejn l-istat huwa il-protagonista ewlieni.
Il-Big Brother.
Il-Big Brother li jipprovdi servizzi. Okay? Mela l-istat huwa dak li jipprovdi s-servizzi kollha ta' politika soċjali jew ammont kbir minnhom. Ma jfissirx imma li pereżempju bażikament Malta il-modell tal-welfare state kien il-modell prevalenti fiż-żmien 70 sa nofs is-snin 80 bażikament. Taħt amministrazzjoni bażikament laburisti. Jiġifieri hemmhekk mela l-istat jagħti l-edukazzjoni b'xejn, jagħti l-iskejjel l-saħħa b'xejn, jagħti servizzi soċjali kulħadd, huwa housing, mela l-istat huwa jaħseb għal kollox. Xorta ngħid li f'dak iż-żmien kien hemm ovvjament is-servizz volontarju, jiġifieri jiena dejjem ngħid l-istudenti tiegħi jekk kieku għadha pitgħa l-Knisja tiddeċiedi li tieqaf milli tipprovdi servizz. Ngħid il-Knisja storikament f'Malta dejjem kienet il-Knisja li offrit ċertu servizzi. Ġifieri pajjiżi oħra kienu laqdiet volontarji mhux neċessarjament b'affiljazzjoni reliġjuża. Malta il-fatti kienu li dejjem kważi kienet il-Knisja li offrit. Jiġifieri xorta li l-istat qatt għandu bżonn dawn. Bil-mod il-mod, jiġifieri iktar meta m'aħna mxejna speċjalment bil-policy document tal hija importanti ħafna l-Ensur Iġġoda ta' Ensur Setqa li kien ħareġ fl-1990, hemmhekk għamilna conceptual shift minn modell jiġifieri konxju, għamilna conceptual shift konxju minn modell ta' social ta' welfare state għal modell ta' welfare society. Fejn l-istat ċorta baqa' r-rol, imma r-rol tal-istat li għamel l-istat għal ok, jiena m'inhix l-uniku protagonist, imma bażikament jiena ħinaqgħod ma' oħrajn, ma' partners oħrajn biex jiena noffri dan is-servizz.
Ġeżmon ġratlu bieċa, tant daħal punti, għara se kolli naġan istiednu. Roots, Dyslexia Association, loħħaġa punt ta' kuntat fej staw jikkuntatijawkom u fej taraw għasajra b'daw s-sini.
Għedin fuq l-internet bħala Malta Dyslexia Association, ġifiri staw jgoogli għafu għaw t-tlam l-ewel.
Malta Dyslexia Association.
Malta Dyslexia Association, MDA. U n-numru ovvijament ma nafux bla mentanda n-numru tal-mobile.
Ma nsomma l-lum il-Google.
L-lum il-Google il-internet. Il-prezz biex titħol membru huwa baxx ħafna, huwa 5 liri għal-familja kollha, possa minni baxx biex kulħadd jista' jaffordja biex mur u kull tok li nagħmlu.
Fritna xill-euro.
Il-komitat il-ġdid. U namlu ħafna xogħol leader bħal dawn il-meetings, għandna anke ħafna xogħol wara l-kwinti peress li anke niltaqgħu mal-Education Division na speċi ngħidu sma aħna naħsbu għandu jsir hekk u d-Disdex Association wkoll kienet anke pressure group anke biex daħlu l-concessions, biex daħlu l-SPLD unit. Jiġifieri għamlet ħafna xogħol li forsi ħafna nies laqas jkunu jafu li għamna ġemet l-aħbarijiet affarijiet ħzina.
Nirringrazzjawkom, grazzi ħafna Jason, grazzi ħafna Ruti għan nittama li n-nies, l-udjenza tagħna ħadu gost bil-intervista daqskemm ħadd gost jien infakkarkom li l-ġimgħa dieħla nerġa' nkun hawn ma' persuna li tkun speċjalizzata fil-politika soċjali u anke ikonna NGO rappreżentata waqt dan il-programm ukoll insemminkom.